λέγει μια απορία. Γιατί ο Θεός είπε η Σάρα να λέγεται Σάρα με δύο ρο. Η πρώτη γραφή είναι με ένα ρο. Γιατί ο Θεός είπε ο Αβραάμ να λέγεται Αβραάμ με δύο αλφα, ενώ το αρχικό όνομα είναι Αβραάμ. Πράγματι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό το σημείο τα εξής. Ας αρχίσουμε από τον Αβραάμ. Είναι γραμμένο στο βιβλίο της Γενέσεως, εξάλλου εκεί εξιστορείται η ζωή του Αβραάμ, στο 11ο κεφάλαιο, στίχος 27, και στο 17ο κεφάλαιο, στίχος 5, που εκεί αναφέρεται αυτή η αλλαγή του ονόματος. Ο ίδιος ο Θεός άλλαξε το όνομα από Αβραάμ, λέει δεν θα λέγεσαι πια Αβραάμ, αλλά θα λέγεσαι Αβραάμ. Είναι γνωστό ότι έχουμε αυτήν την αλλαγή, τη δυνατότητα αλλαγής, και ο Χριστός τι είπε στον Απόστολο Πέτρο, Σίμων ελέγεται ο γιος του Ιωνά, Βαρ Ιωνά. Βαρ θα πει παιδί του Ιωνά, όπως εμείς λέμε σήμερα την τουρκική κατάληξη Ογλού, λέμε Τσαλίκογλου, και είναι και όνομα βέβαια εδώ στην πόλη, δεν πειράζει, που θα πει το παιδί του Τσαλίκ. Προσέξατε εδώ, το παιδί, ο γιος του Τσαλίκ, Τσαλίκογλου και ούτω καθεξής. Όπου ακούμε λοιπόν τη λέξη Ογλού, είναι το αντίστοιχο ελληνικό Όπουλος, Μιχαλόπουλος, που θα πει κάτι που είναι, ή ακόμη μικρό παιδί, που είναι τα Ισάκης ονόματα, που είναι τα κριτικά ονόματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ονόματα δε πάντα κάτι εκφράζουν, ιδίως στην ιερή ιστορία του Ισραήλ πάντοτε εξέφραζαν τα ονόματα κάτι, όχι μόνο ονόματα προσώπων αλλά και ονόματα τοπίων. Και έτσι έχουμε έναν πλούτο που σου θύμιζε ένα όνομα, μία κατάσταση, ένα περιστατικό, ένα γεγονός. Έτσι λοιπόν αλλάζεται το όνομα, είναι δικαίωμα του Θεού αυτό να αλλάξει το όνομα, όπως λέει «Συ δεν θα λέγεσαι πια παιδί του Ιωνά», λέει ο Χριστός, δηλαδή Σίμων, αλλά θα λέγεσαι Πέτρος, επειδή επιτάφτει την πέτρα, πια την πέτρα της ομολογίας σου, που είναι «Συ ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αυτό λέγει «εμείς πιστεύουμε για σένα», επάνω σε αυτήν την ομολογία σου που συνιστά πέτρα, θεμέλιον της εκκλησίας μου, οικοδομήσω μου την εκκλησία, λέει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στο θέμα Αβραάμ και Αβραάμ. Το όνομα Αβραάμ, μην ξεχνάτε ότι το έφερε το πρόσωπο αυτό, δηλαδή ο Αβραάμ, από την Ουρ, της Μεσοποταμίας. Είναι συνεπώς όνομα μεσοποταμίτικο. Ακόμη δεν υπήρχε βέβαια ο λαός του Θεού. Ο λαός του Θεού θα είχε γενάρχη τον Αβραάμ. Ακόμη λοιπόν δεν υπήρχε. Έτσι η ετυμολογία της λέξεως Αβραάμ δεν μας είναι απολύτως εξακριβωμένη. Αλλά πιθανώς σημαίνει το εξής. Ο πατήρ εκθιάζεται. Ο πατήρ εκθιάζεται, δηλαδή επιφημίζεται ο πατέρας. Αυτό σημαίνει Αβραάμ στη γλώσσα των Χαλδαίων, δηλαδή της Μεσοποταμίας. Όταν αργότερα του είπε ο Θεός ότι θα σε κάνω πατέρα πολλών εθνών, πολλών εθνών, πολλών λαών, πλήθους ανθρώπων, τότε του λέει δεν θα λέγεσαι πια Αβραάμ αλλά θα λέγεσαι Αβραάμ, ως πατέρα πλήθους πολλών λαών, ανθρώπων. Αυτό είναι γραμμένο στη Γένεση, στο 17ο κεφάλαιο, στον 5ο στίχο. Αυτά για τον Αβραάμ. Αφού βέβαια σας εξήγησα και την περίπτωση της συνηθίας της αλλαγής των ονομάτων. Ίσως από αυτό το περιστατικό καθιερώθηκε στην εβραϊκή φιλολογία ζωή, καθιερώθηκε η δυνατότητα αλλαγής ονομάτων ή ακόμη ονόματα που θα εξέφραζαν, όπως σας είπα κάτι, όταν ας πούμε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος που έπαθε εκείνο που έπαθε ο πατέρας του ο Ζαχαρίας, έμεινε μουγκός μέχρι που γεννήθηκε, και όταν ήρθε η ημέρα της περιτομής του, την 8η ημέρα, ρώτησα τον πατέρα, γιατί ο πατέρας ήταν ο ονοματοδότης, ο πατέρας, και δίδετο την 8η ημέρα, τι όνομα θα βγάλουμε στο παιδί σου, και πολύ παραπάνω που ήταν και αγόρι, μπορούσε δε να δοθεί και το όνομα του πατέρα, να δοθεί το όνομα Ζαχαρίας. Εκεί λέγει, λύθηκε η γλώσσα του Ζαχαρίου, έμεινε μουγκός, άφωνος, 9 μήνες. Και τότε είπε, Ιωάννης. Και του είπαν, δεν είναι κανείς εις το σώι σου, εις τη συγγένειά σου που να το λένε Ιωάννη, αλλά το όνομα Ιωάννης το είχε προτείνει ο αρχάγγελος που το είπε εις τον Ζαχαρία, και θα ονομάσεις το όνομα του Ιωάννης, όπως δια τον Ιησού Χριστόν το όνομα Ιησούς. Ιησούς. Το όνομα Εμμανουήλ είναι προφητικό, το αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας, που και εδώ ακούστε τι εκφράζει το Εμμανουήλ, το ερμηνεύει ο Ματθαίος, με θυμών ο Θεός, μαζί μας ο Θεός, άρα αυτός το πεδίο της Παρθένου θα είναι ο Θεός, γιατί θα είναι μαζί μας, άρα λοιπόν είναι ο Θεός. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το όνομα Ιησούς δεν ήταν πρωτότυπο, έχουμε τον Ιησού του Ναβί επί παραδείγματι, σήμαινε αυτός που φέρνει τη σωτηρία, κάτι αντίστοιχο που θα λέγαμε σήμερα ο Σωτήριος, ο Σωτήρης ή η Σωτηρία, το θηλυκό όνομα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως έχουν τα πράγματα. Έρχομαι τώρα στη Σάρα. Η Σάρα με ένα ρο σημαίνει η ηγεμονής μου, δηλαδή η ηγεμονίδα του Αβραάμ. Είναι αυτό που λέμε σήμερα, ότι το λένε πολλοί, ακόμη το λένε οι άνδρες, η κυρά μου. Από εδώ λέει η κυρά μου. Όταν λέει η κυρά μου, σημαίνει ότι εσύ είσαι πιο κάτω από την κυρά σου. Αυτό θα πει κυρία, κυρά μου. Δηλαδή η ηγεμονίδα μου. Αυτό σήμαινε το όνομα Σάρα με ένα ρο. Όταν όμως αλλάχθηκε το όνομα του Αβραάμ, αλλάχθηκε και το όνομα της Σάρας. Και τότε, και αυτό γραμμένο στο 17ο κεφάλαιο της Γενέσεως, στον 15ο στίχο, τότε ο Θεός είπε, θα λέγεσαι Σάρα με δύο ρο. Σας είπα, ονόματα χαλδαϊκά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε εμείς, δεν ξέρουμε χαλδαϊκά, να προχωρήσουμε σε ανάλογη ετυμολογία, που θα πει ηγεμονής, αλλά όλων των εθνών. Ηγεμονίδα. Θα ηγεμονεύει όλων των εθνών, γιατί από τη Σάρα θα κατήγεται ο Ισάκ και λοιπά και λοιπά, ένας ολόκληρος λαός. Αλλά αν θέλετε ακριβέστερα, όταν είπε ο Θεός στον Αβραάμ, θα είναι η απογονή σου ως τα αστέρια του ουρανού, δεν εννοούσε τους Εβραίους μόνον, αλλά εννοούσε τους χριστιανούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών, και τη Σάρα ως τη μητέρα όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Ένας τύπος καινούργιας Εύας. Και τούτο ωραιότατα το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος πια στην Καινή Διαθήκη. Ωραιότατα. Συνεπώς, εμείς είμεθα κατά πνεύμα παιδιά του Αβραάμ και της Σάρας. Όχι κατά αίμα. Κατά αίμα είναι οι Εβραίοι, αλλά επειδή όμως ο Αβραάμ είναι ο πατήρ της πίστεως και οι Εβραίοι δεν πίστεψαν, ναι μεν είναι τέκνα του Αβραάμ κατά σάρκα, κατά αίμα, αλλά δεν είναι κατά πνεύμα, γιατί δεν πίστεψαν οι Εβραίοι. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς λέγει είμαστε παιδιά του Αβραάμ και της Σάρας. Εμείς που πιστέψαμε, γιατί λέγει στη Γένεση ένα πολύ σημαντικό σημείο, πάρα πολύ σημαντικό, το παίρνει ο Απόστολος Παύλος αυτό και το κάνει αφετηρία πολλών πραγμάτων. Λέει ότι ο Αβραάμ επίστευσε και λογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη. Ότι επίστεψε, λέει ο Αβραάμ, σε τι? Στις επαγγελίες που του είπε ο Θεός και λογαριάστηκε εις δικαιοσύνη. Τι θα πει η δικαιοσύνη? Εις αγιότητα. Δηλαδή κρίθηκε άγιος ο Αβραάμ επειδή επίστευσε. Και σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε δια των κάθε πιστών ότι εκείνος που πιστεύει του λογαριάζεται η πίστη εις αγιότητα. Γιατί είναι το υπόβαθρον της η αγιότητα έχει σαν υπόβαθρο την πίστη. Έτσι λοιπόν πράγματι ο Αβραάμ είναι πατήρ πολλών εθνών, όχι κατά σάρκα, διότι υπάρχει και η περίπτωση κατά σάρκα πολλών εθνών, ήταν εκεί γύρω λαοί που είχαν γίνει από άλλα του παιδιά, από άλλη σύζυγο κλπ, αλλά και από τη Σάρα που είναι η ηγεμονίδα όλων των εθνών. Αυτά είχα να πω σε αυτήν την απορία. Για να προχωρήσουμε παρακάτω. Στη Γένεση αναφέρεται ότι ο λογισμός του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Μάλιστα. Βέβαια δεν το λέγω, θα έπρεπε να το λέγω, σχεδόν σε κάθε απορία μπαίνει και ένα ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ που υποβάλλετε τις απορίες σας. Πράγματι, στο βιβλίο της Γενέσεως διαβάζουμε δύο χωρία. Το ένα είναι λίγο πριν των κατακλυσμών και είναι χαρακτηρισμός αυτό που θα πει ο Θεός προκειμένου να γίνει ο κατακλυσμός. Είναι στο έκτον κεφάλαιο, στον πέμπτο στίχο. Και το άλλο είναι μετά από τον κατακλυσμό, εις το όγδον κεφάλαιο της Γενέσεως, στον 21ο στίχο. Να τι λέγει. Και πας της διανοείται εν την καρδία αυτού επιμελώς επί τα πονηρά πάσας τας ημέρας. Δηλαδή, διανοείται, βάζει σκέψεις τις οποίες βεβαίως ενεργοποιεί, βεβαίως. Γι' αυτό είχαμε και το φαινόμενο των ανθρώπων που είχαν εξαχριωθεί, η γενεά του κατακλυσμού είχε εξαχριωθεί. Τι λέει? Επιμελώς επί τα πονηρά. Και τι λέει ακόμη? Πάσα στα σημέρας, πάντοτε, ώστε να σκέπτονται τα πονηρά και να δράτουν και, και να δρουν τα πονηρά οι άνθρωποι επιμελώς. Λέει το κακό με επιμέλεια. Για σκεφτείτε αυτό, επιμελώς. Το δε άλλο χωρίο που λέγει ότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου, πάλι εδώ επιμελώς έγκυται η διάνοια, επί τα πονηρά, εδώ προσθέτει κάτι, εκ νεότητος αυτού. Δηλαδή από παιδί ακόμα. Δεν είναι κάτι δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό, γιατί το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται σε κάθε γενιά και στη γενιά μας φυσικά. Βλέπετε ότι η πονηρία στο παιδί αρχίζει από ενώ ακόμη είναι ενήπιον. Ναι, θα σου πει το πρώτο του ψέμα και ό,τι άλλο, ή ακόμη αν θέλετε εκείνο που συνήθως συμβαίνει στα νήπια, είναι ο φθόνος. Να φθονίσεις ένα σου άλλο αδελφάκι, το πρώτο δηλαδή παιδί, να φθονίσει το μωρό, να φθονίσει το μωρό, το άλλο που είναι στην κούνια και ούτω καθεξής. Αλλά πώς τα αδέλφια ζηλεύονται, είναι και μόλις ανάγκη να σας το πω. Μέχρι μαχαιρώματα φτάνουν όταν έχουν να χωρίσουν πατρική περιουσία. Είναι κρίμα, είναι κρίμα πραγματικά. Λοιπόν, ο άνθρωπος από νήπιο ακόμη σκέπτεται πονηρά. Είναι ο μεταπτωτικός άνθρωπος που έχει τη ροπή προς το κακό. Ξέρετε γιατί ένα παιδάκι κλαίει ξαφνικά, χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Ούτε η κυλίτσα του, ούτε η κυλίτσα του το έπιασε, ούτε έφαγε ξύλο, τίποτα, ξαφνικά εκεί αρχίζει να κλαίει. Ξέρετε γιατί? Διότι μπήκανε κάποιοι επισκέπτες, συγγενείς, φίλοι, ξέρω εγώ, στα όπα όπα ο μικρός, κάποια στιγμή τον άφησαν τον μικρόν για να μιλήσουν μεταξύ τους. Οπότε ο μικρός βλέπει ότι δεν ασχολούνται πλέον με αυτόν, δεν αποτελεί το κέντρο του ενδιαφέροντος. Πατάει τα κλάματα ένας παθητικός δυναμικός, παθητικός δυναμικός τρόπος να προσελκύσει την προσοχή. Τι έπαθε το παιδί? Αυτό θέλει το παιδί. Αυτό το φαινόμενο, για να εμφανιστεί αργότερα με πολύ νοσηρή κατάσταση, αργότερα, πολύ αργότερα, με μία μορφή ψυχασθενίας που καλύτερα να μην τα πούμε παρακάτω. Μάλιστα. Αρκεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον του περιβάλλοντός μου. Πέστε μου, δεν είναι το παιδί εγωκεντρικότατον? Αναμφισβήτητα ναι. Πώς θα κάνουμε το παιδί να μην είναι εγωκεντρικό? Είναι στο θέμα της αγωγής των γονιών. Αλλά το παιδί γεννήθηκε ένα εικόνα μεν του Θεού, αλλά ένα θηριάκι. Προσέξατε το. Μη γελάμε δε, μη γελάμε δε με το παιδί όταν παρουσιάζει παράξενα φαινόμενα και εμείς διασκεδάζομαι. Όχι. Θυμάμαι το γυμνασιάρχη μας έκανε ηθική. Δεν μπορούμε να διασκεδάζουμε με ένα παιδί, γιατί δεν είναι κούκλα, είναι άνθρωπος και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θα καυτηριάσω με πράγματα που δεν είναι σωστά στο παιδί? Με τρόπο, εννοείται, ανάλογα με την ηλικία του, με τα παιδαγωγικά δεδομένα, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε πείτε. Αλλά τι είναι? Είναι ένας κακούργος το κάθε παιδί. Προσέξτε, δυνάμει. Έχει μέσα του όλα τα σπέρματα του κακού, δυνάμει. Κι αν δοθεί ευκαιρία ευνοϊκή, αυτά θα περάσουν από το δυνάμει εις το ενεργεία. Το δυνάμει είναι δοτική, η ενεργεία είναι δοτική. Είναι μια φοβερή κατάσταση. Πάντως το θέμα είναι ότι η αγωγή, η χριστιανική αγωγή, δεν είναι τίποτε άλλο παρά να επαναφέρει τον άνθρωπο στην αληθινή εικόνα του Θεού και να προχωρήσει στο καθομοίωση του Θεού. Αυτό βέβαια συνιστά η χριστιανική αγωγή. Αυτά και για αυτό το θέμα. Για να δούμε κάτι παρακάτω. Α, συγγνώμη, στο προηγούμενο. Τι? Είναι εκείνο που σας είπα, αλλά εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Στην προηγούμενη απορία για τη Σάρα και για τον Αβραάμ έχει και μία τρίτη απορία. Δεν σας έχω πει ότι σε κάθε χαρτάκι θα γράφετε μία απορία? Να, παρολίγο να την ξεχάσω. Λέει, το βιβλίο, η Αγία Επιστολή είναι ορθόδοξο? Τελευταία κάτι με παρουσιάστηκε και με εξέπληξε γύρω από το θέμα της Αγίας Επιστολής, αλλά εκείνο που ξέρω θα σας πω. Η Εκκλησία μας δέχεται το βιβλίο αυτό, ένα τευχίδι είναι. Και εγώ το έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές όταν ήμουν μικρός. Το τευχίδι αυτό θεωρείται ψευδεπίγραφον. Ψευδεπίγραφον θα πει ότι δεν είναι βιβλίο της Εκκλησίας. Αυτά βέβαια έχω να σας πω για αυτό το βιβλιαράκι. Τώρα πάμε σε κάτι ακόμα παρακάτω. Λέγει, συγγνώμη, για να δω εδώ από αυτά που ερήφθησαν τώρα. Τι συμβουλή θα δίνετε σε μια κοπέλα η οποία θα ήθελε να γίνει αστυνομικός? Σας παρακαλώ, δικαιολογήστε την απάντησή σας. Μα πάντα δικαιολογώ τις απαντήσεις μου, όπως το γνωρίζετε. Ποτέ δεν λέγω κάτι αυθαίρετα. Και μάλιστα φτάνω στο να κάνω ίσως και λίγο ενοχλητικές αναλύσεις, γιατί ακριβώς πάντοτε δικαιολογώ εκείνο το οποίο λέγω. Λοιπόν, προσέξτε πάνω σε αυτό. Αγαπητοί μου, υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία προσυδειάζουν, ταιριάζουν περισσότερο στον άνδρα και επαγγέλματα που προσυδειάζουν περισσότερο στην γυναίκα. Είναι πολύ φυσικό. Δεν μπορεί να γίνει φερρυπίν στρατηγός και να ηγείται στρατεύματος μία γυναίκα, αλλά δεν μπορεί να γίνει και ένας άνδρας νηπιαγωγός. Δεν ξέρω αν με ακούει, είναι εδώ κάποιος νηπιαγωγός, άνδρας δηλαδή, και ντρέπεται να το πει ο ταλέπορος, ντρέπεται να το πει. Τώρα τι να κάνει, το νηπιαγωγείο είναι, έχω δει, έχουν μια σειρά από γιογιά, ναι, δοχεία της νυχτός, πόντε νουί που το λένε οι Γάλλοι, έτσι. Δηλαδή το ένα δίπλα στο άλλο, τα μικρά παιδάκια εκεί στον παιδικό σταθμό θα τα πάνε εκεί να κάνουν τα τσίσα τους, τα κακά τους. Ναι, μετά θα τα πλύνουν, γιατί αν λερωθεί το παιδάκι, πόσες φορές το παιδάκι δεν προλαβαίνει. Τώρα πρέπει να το πλύνει. Ποιος? Ο νηπιαγωγός. Ταιριάζει? Δεν πάει. Δεν πάει. Ο Θεός έβαλε τα πράγματα η μάνα να κάνει αυτές τις δουλειές. Και η κοπέλα, η κυρία, η γυναίκα τέλος πάντων που είναι νηπιαγωγός, σπούδασε ορθώς, πολύ καλά. Γυναίκα πρέπει να αναλάβει μια τέτοια εργασία. Άνδρας γιατί, πώς? Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μερικά επαγγέλματα που προσυδειάζουν στον άνδρα ή προσυδειάζουν στην γυναίκα. Δεν μπορεί να είναι, όχι στο στόμι, ήταν ένα σταματημένο ένα φορτηγό, με trans international γραμμές και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή αυτοκίνητο που έκανε, πήγαινε στην Ευρώπη, στην Ασία, δεν ξέρω που πήγαινε, με μπορέματα, γυναίκα οδηγός, παντελόνι, και μια στιγμή αυτό είχε χαλάσει. Εμείς όπως περνούσαμε την είδε αυτή από κάτω από το αυτοκίνητο να φτιάχνει το αυτοκίνητο. Κοπέλα μου τώρα, πού πας? Ή πάνε στο ναυτικό. Πάνω στο ναυτικό. Ξέρω εγώ. Μη μου πείτε ότι μπαίνουν στα γραφεία. Μη μου το πείτε αυτό. Διότι επιτέλους χάθηκαν οι άνδρες. Χάθηκαν. Λοιπόν, απάντηση. Αστυνομικός, μια κοπέλα. Μάλιστα, για να δούμε. Λέγει στο βιβλίο του Δευτερονομίου, είναι στο 23ο κεφάλαιο, ότι δεν θα φέρει επάνω της η γυναίκα σκεύη, ακούστε τη λέξη, σκεύη ανδρός, ούτε ο άνδρας σκεύη γυναικός. Αυτό κι άλλοτε το έχω πει και το έχω ξαναπεί και το έχω ξαναπεί, δεν πειράζει όμως, με την ευκαιρία να το ξαναπούμε. Σκεύος θα πει όχι απλώς ρούχα, όπως στην περίπτωση το εάν μια κοπέλα μπορεί να φοράει παντελόνια που είναι ανδρική αμφίεση, αλλά σκεύος είναι κάτι περισσότερο. Είναι η εξάρτηση που μπορεί να έχει. Και ο στρατιώτης Φερρυπίν έχει μία εξάρτηση. Και η εξάρτηση είναι το όπλο του, το ατομικό και δεν ξέρω τι άλλο. Ότι η γυναίκα δεν μπορεί να φέρει σκεύη ανδρός, δηλαδή εκείνων των εξοπλισμών τον οποίον μπορεί να έχει ένας άνδρας, δεν της προσυδειάζει, δεν της ταιριάζει. Αυτό το λέει ο Θεός. Και μόνο γιατί το λέει ο Θεός θα ήταν αρκετό να πούμε αφού το λέει ο Θεός τελείωσε. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία παρακάτω να πούμε. Όμως μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό. Η γυναίκα όταν ασχολείται με ανδρικά πράγματα έχει φέρει ανδρικά σκεύη, τότε η γυναίκα αυτή, προσέξτε, η γυναίκα αυτή αποκτάει ανδρική ψυχολογία. Και ο άνδρας όταν ασχολείται με γυναικεία πράγματα, κάπου, ή ρούχα, ή δεν ξέρω τι, κάπου αποκτάει γυναικεία ψυχολογία. Και υπάρχει όρος, σας τον έχω κι άλλοτε πει, ένας γερμανικός ψυχολογικός όρος είναι, δεν τον θυμούμε, είναι μισό μέτρο όρος αυτός, γιατί οι Γερμανοί έχουν μεγάλες λέξεις, πολύ μεγάλες και δεν ξέρω γερμανικά. Ξέρετε πώς λέγεται? Ότι ο άνθρωπος αποκτάει τον λεγόμενον ψυχολογικών ερμαφροδιτισμών. Ερμής και Αφροδίτη σαν ένα πρόσωπο. Ερμαφρόδιτος, Ερμής και Αφροδίτη. Δηλαδή, κάτι μισός άνδρας, κάτι μισός γυναίκα. Ή γυναίκα αντίστοιχα. Δηλαδή, όχι νορμάλ ψυχολογία. Δεν είναι σωστή. Δεν είναι νορμάλ ψυχολογία. Αυτό συμπιώνει η ψυχολογία, η επιστήμη της ψυχολογίας. Έτσι δικαιολογείται γιατί το λέει αυτό ο Θεός. Όχι. Δεν πρέπει λοιπόν να ασχολούμεθα με ανδρικά επαγγέλματα, όπως και η γυναίκα, ο άνδρας, με γυναικεία επαγγέλματα. Αυτό θα είχα να πω για αυτή την απορία. Ας το προσέξουμε, γιατί δεν είναι σωστό. Χώρια από τους πάρα πολλούς κινδύνους που μπορεί μία κοπέλα να έχει ανάμεσα σε άνδρες, Φερρυππίν. Πηγαίνει σε ακριτικό εκεί φυλάκιο, εκεί, ξέρω, μια μονάδα ακριτική, είναι αυτή, μπορεί κανένα δυο άλλες μαζί, ανάμεσα σε πάρα πολλούς άνδρες, στρατιώτες, αξιωματικούς, είναι στο γραφείο ενδεχομένως και ό,τι άλλο, για να αποδώσει, την εργασία της. Δεν πάει. Δεν πάει. Βλέπετε ότι αυτός ο φεμινισμός πια το παράκανε. Πώς να το πούμε. Ξεκίνησε από ό,τι ξεκίνησε και φτάνει εκεί που θα φτάσει. Για να κάνει τη γυναίκα στο τέλος, ναι, να την κάνει, τι να την κάνει, να τη ρημάξει τη γυναίκα. Κυριολεκτικώς να τη ρημάξει. Αυτά θα είχα να πω για αυτή την απορία. Και πολύ γρήγορα, τι να πούμε, κάτι που να είναι γρήγορο. Λέγει εδώ κάτι που και σε αυτό πολλές φορές έχω απαντήσει, είναι για τα όνειρα. Λέγει, υπάρχουν όνειρα που βγαίνουν πραγματικότητα, που βγαίνουν στην πραγματικότητα. Πώς χαρακτηρίζονται αυτού του είδους τα όνειρα? Πώς χαρακτηρίζονται όνειρα? Όταν ξυπνήσουμε και ό,τι να δούμε θα πούμε όνειρο είναι. Έχετε δει καμιά φορά, είναι από, ξέρετε, από εφηβικές κομπλεξικές καταστάσεις. Δεν θα σας το διηγηθώ τώρα. Τι να πω. Να δίνετε εξετάσεις και εκεί κάπου να μην τα καταφέρνετε και να ξυπνάτε και να λέτε, δόξα τω Θεώ, το πήρα το απολυτήριο του Λυκείου. Ναι, γιατί κάποτε βοηθούσα. Ήτανε κατοχή. Βοηθούσα. Τρεις μπροστά μου, καθόμασταν τρεις σε κάθε θρανείο. Θα μου πείτε πω παράδεισος, Τρεις μπροστά μου, τρεις πίσω μου και δύο εκατέρωθέν μου. Συνεπώς, τρεις και τρεις, έξι και δύο, οκτώ. Βοηθούσα οκτώ στα αρχαία. Και δεν πρόλαβα εγώ να γράψω. Δεν πρόλαβα να γράψω. Οπότε ακούω κάποια στιγμή τον καθηγητή να λέει, μαζεύω τις κόλλες. Μου ήρθε νταμπλάς κυριολεκτικά. Σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Όλοι φύγανε. Εγώ έμεινα να γράφω. Τον παρακαλούσα θερμά. Γιατί ήξερα. Γιατί οι άλλοι είπαν, δεν θα διαβάσουμε. Δεν θα διαβάσουμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό το όνειρο το βλέπω σαν όνειρο, το βλέπω, ή αν θέλετε το έβλεπα μέχρι πριν από ελάχιστα χρόνια. Ας πούμε 5-6 χρόνια. Το έβλεπα, ναι, ότι δεν προλαβαίνω να γράψω. Είτε αρχαία ελληνικά είτε μαθηματικά, να με πιάνει υδρότας και εκεί να ξυπνώ και να λέω, δόξα τω Θεώ, ήταν όνειρο. Γι' αυτό σας λέγω ότι τι θα λέγαμε για ένα τέτοιο όνειρο, απλούστατο, ότι είναι όνειρο και τίποτε άλλο. Αγαπητά μου παιδιά, προσέχετε, μη προσπαθούμε να ερμηνεύουμε τα όνειρα, είναι αμαρτία. Θα μου πείτε, πολλά θα μου πείτε, μα έχουμε και στην Αγία Γραφή, μα και τούτα, μα και εκείνα. Λέει η Αγία Γραφή ότι δεν θα δέχεσαι τα όνειρα, γιατί λέει τα όνειρα, ακούστε, πολλούς απεπλάνησαν. Είτε διότι αποτελούν κύκλο τα όνειρα, κύκλο. Δηλαδή, από τον εαυτό μου στον εαυτό μου, είτε έρχονται από τον διάβολο, είτε έρχονται από την ημερινή πραγματικότητα. Όπως και αν έχει το πράγμα, δεν πρέπει να κάθομαι να ερμηνεύω όπως ερμηνεύομαι με ονειροκρίτες τα όνειρα. Αυτά για απόψε. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Μία απορία από
υποψηδή που κατετέθη λέει το εξής. Ξέρετε, πρέπει να σας πω ότι είμαι ευχαριστημένος από τις απορίες τις οποίες υποβάλλετε. Είναι αξιολογότατες. Βέβαια, κάπου και που έχουμε επανάληψη των απορριών, ίσως γιατί κάποιος έρχεται για πρώτη φορά, ίσως γιατί απουσίαζε τότε που ελέγχθηκε η απάντηση μιας απορίας, όπως θέλετε πάρτε το. Και μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πολλές απορίες σας έχουν βάθος, έχουν ψωμί. Έχουν ψωμί. Λοιπόν, λέει αυτή η απόψινή απορία. Οι μέρες που δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, η κάθε μέρα ημέρα ήταν όπως οι μέρες οι ημέρες. Οι σημερινές, δηλαδή ενός 24ωρου, παράδειγμα, ή και η κάθε μέρα μπορεί να διαρκούσει ακόμη και χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε. Είχαμε κάποτε μία ευτυχή εποχή, περίοδο, που είχαμε αναλύσει τα τρία πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως και είχαμε δει την κοσμολογία, τη χριστιανική κοσμολογία και την χριστιανική ανθρωπολογία σε 3 χρόνια. Ήταν μία ωραία περίοδος μαθημάτων που είχαμε κάνει τότε. Συνηθίζω όμως να μην επαναλαμβάνω τα ίδια θέματα, γιατί έχουμε εδώ κόσμο που μπορεί να έρχονται σαν μαθητέ γυμνασίου, σαν μαθητέ λυκείου, σαν φοιτητέ, σαν πτυχιούχοι, να μιλάμε τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, τότε το λέγαμε αυτό. Με 2 λόγια θα σας απαντήσω. Αυτές οι ημέρες που λέγει εκεί το βιβλίο της Γενέσεως, όπως τις αναφέρει ο Μωυσής και τις καταγράφει, διότι συγγραφεύς του βιβλίου της Γενέσεως είναι ο Μωυσής. Λέγει ότι ο κόσμος έγινε σε 6 ημέρες. Την 7η ημέρα λέγει ανεπάφθη ο Θεός. Τι σημαίνουν αυτά? Ότι ο Θεός σε δημιούργησε σε 6, ή μάλλον καλύτερα έχουμε 6 εικόνες δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου. 6 εικόνες. Ότι δεν πρόκειται περί ημερονικτίων, θα λέγαμε ημερών, ας το πούμε έτσι, δεν το εξέφρασα καλά, δηλαδή ότι έχω μια 24ωρη, ένα 24ωρο μιας νύχτας και μιας μέρας για να γίνει κάτι. Όχι, γιατί βλέπει κανένας ότι τότε μόνο έχουμε την απαρίθμηση ημερονικτίων όταν έχουμε το φαινόμενο του ηλίου, της ηλιοφανίας και της νυχτός. Τότε μπορούμε να μιλάμε για ένα ημερονίκτιο, για μία μέρα και μία νύχτα. Αλλά ο ήλιος, ως γνωστόν, δεν δημιουργήθη την τετάρτη ημέρα, αλλά ενεφανίστη την τετάρτη ημέρα. Όταν λέμε ενεφανίστη, εννοούμε έγινε ορατός σε έναν παρατηρητή που ήταν, που θα ήταν, γιατί ακόμη δεν ήταν, που θα ήταν εις την επιφάνεια της γης. Διότι τα σύννεφα που εκάλυπταν τη γη, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα νερού ήταν υπομορφή συννέφων, μας το λέει αυτό το πράγμα. Είναι τα μετέωρα ύδατα, αυτά που ήσαν πάνω στον ουρανό, τα σύννεφα δηλαδή. Και τότε, μάλιστα τότε, είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ και η χλωρίδα. Σε αυτή την περίοδο έχουμε εκείνα τα πελώρια δέντρα, τα απέραντα δάση, αυτά που κάποτε μετά εναπετέθησαν εις την γη και απετέλεσαν τα ορυχεία του άνθρακος, του κάρβουνου. Μάλιστα κάποτε, αυτό στην εποχή των Γερμανών ήταν, έφεραν λιθάνθρακα αυτοί για τις ανάγκες τους και σε ένα μαγειρίο εκεί που μαγείρευαν και βρήκα μέσα στο σωρό, και το χάρηκα πάρα πολύ και το έχω μάλιστα αυτό, ένα κομμάτι κάρβουνο. Λιθάνθρακας είναι και έχει αποτυπωμένη αποτυπωμένο ένα φύλλο, ένα φύλλο δηλαδή ένα κλαδί με τα επιμέρους κλαδάκια και τα φυλλαράκια του φυτού πτέρης. Πτέρης. Να φανταστείτε ότι εκεί διακρίνεται πάνω στο κάρβουνο και η τελευταία ίνα του φύλου της πτέρυδας. Είναι κάτι καταπληκτικό. Παλιότερα χρόνια, θυμάμαι, αυτό το έδειξα στα παιδιά των κατηχητικών μας σχολείων, στα ανώτερα κατηχητικά μας σχολεία. Ίσως κάποιοι εδώ να είναι, ίσως να το θυμώνται. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν πριν εμφανιστεί, δηλαδή φανερωθεί. Υπήρχε φανερωθεί η ηλιοφάνεια. Μόλις την τετάρτη ημέρα ομιλεί ο ιερός συγγραφεύς περί του ηλίου και της σελήνης. Μόλις την τετάρτη ημέρα. Αλλά αν φανταστείτε ότι ο Θεός την πρώτη ημέρα έκανε το φως, ο ήλιος δεν είναι το φως. Ο ήλιος είναι φορέας, φωτός. Συνεπώς, αν θα έπρεπε να απαριθμίσουμε ημέρες, πρώτη ημέρα, δεύτερη ημέρα, τρίτη ημέρα, δεν μπορούμε να τις απαριθμίσουμε όπως λέμε εχθές, προχθές, στα καθημάς τώρα, στη δική μας τώρα, την περίπτωση, στην ιστορία μας, γιατί απλούστατα δεν είχε εμφανιστεί ακόμη ο ήλιος, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε περί απαριθμίσεως 24ωρου και να πούμε πρώτη ημέρα, δεύτερη ημέρα. Πρόκειται λοιπόν περί μεγάλων χρονικών διαστημάτων, πολύ μεγάλων χρονικών διαστημάτων που έχουμε στην κάθε περίοδο και μία δημιουργία, δηλαδή μία επιμέρους δημιουργία. Και αυτές οι ημέρες δεν είναι παρά, γιατί το γράφει έτσι, έγινε το πρωί, έγινε το εσπέρα, λέει η Ευαγγελιστή, συγγνώμη όμως εσείς, ημέρα μία. Ημέρα μία. Δεν λέει ημέρα πρώτη, δεν θα σας εξηγήσω όμως τώρα γιατί δεν λέει ημέρα πρώτη, αλλά λέει ημέρα μία. Έχει σημασία με τα Ευαγγέλια αυτό. Ξέρετε τι σοφία κρύβεται μες στην Αγία Γραφή, παιδιά? Ξέρετε τι σοφία κρύπτεται? Λοιπόν, προχωρούμε. Επειδή τα είδε, ο Μωυσής είναι προφήτης του παρελθόντος. Ξέρετε ότι οι προφήτες, όπως ο Θεός θέλει να δώσει, έχουμε την προφητεία του παρελθόντος, την προφητεία του παρόντος και την προφητεία του μέλλοντος. Οι περισσότεροι προφήτες είναι του παρόντος και του μέλλοντος. Οι περισσότεροι. Όταν ένας προφήτης βλέπει την εποχή του, είναι γνωστό ότι δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την εποχή μας όταν ζούμε μέσα στην εποχή μας, γιατί δεν τη βλέπουμε. Πρέπει να τη δούμε εξ αντικειμένου, όχι εξ υποκειμένου. Πρέπει να βγούμε από την εποχή μας για να τη δούμε. Αλλά οι προφήτες έχουν αυτό το προνόμιο να βλέπουν την εποχή τους στην οποία ζουν. Είναι η εποχή λοιπόν, η προφητεία του παρόντος χρόνου και η προφητεία του μέλλοντος. Ο Μωυσής είναι προφήτης και των τριών, θα λέγαμε, περιπτώσεων. Και του μέλλοντος και του παρόντος και του παρελθόντος. Έτσι ο Θεός αποκαλύπτει σε 6 διαδοχικές εικόνες τη δημιουργία του κόσμου, γιατί δεν υπήρχε τότε ο Μωυσής φυσικά, όταν έγινε το ο κόσμος. Και με βάση την περιγραφή που δέχεται σε εικόνες, έχουμε αυτήν την καταγραφή της δημιουργίας του κόσμου σε 6 ημέρες. Έχουμε λοιπόν αυτήν την όλη υπόθεση καταγραμμένη, της δημιουργίας την υπόθεση, σε 6 μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εάν δεν απαντούσα τώρα και κοιτούσα περισσότερο, γιατί όλα αυτά πολλές φορές μου τα θέτετε υπόψη έτσι κάπως λίγο πρόχειρα, θα σας έλεγα ότι στο πρωτότυπο, το εβραϊκό κείμενο, υπάρχει η λέξη μπαρά, που θα πει ημέρα, αλλά δεν είναι απλώς η ημέρα, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κλπ. Αλλά δεν πειράζει όμως, έρχομαι τώρα να σας πω ότι κάθε περίοδος είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το λέγω γιατί μερικοί ανόητοι, επειδή δεν μπορούν να βαθύνουν εις τον Λόγον του Θεού, ξέρετε τι λένε, ανοησίες. Εμείς ξέρουμε από το σχολείο μας, από την επιστήμη, ότι η δημιουργία έγινε σε πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, και εδώ μας λέει γελοιότητες ο Μωυσής ότι έγινε σε 6 ημέρες. Ποιος τώρα είναι γελίος, καταλαβαίνετε. Γελοί είναι αυτοί οι οποίοι το υποστηρίζουν, όχι όμως και ο Μωυσής. Διότι αν έπρεπε να βαθύνουν δεν θα μιλούσαν έτσι. Και μια άλλη γελοιότητα εντός εισαγωγικών είπανε και απέδωσαν εις τον Μωυσή. Κοίταξε, τον πιάσαμε, λέει τον Μωυσή. Εμείς ξέρουμε ότι πρώτα έγινε ο ήλιος και μετά έγινε η γη, σύμφωνα με την α, β, γ θεωρία. Μάλιστα. Εδώ μας λέει ότι ο ήλιος έγινε την τετάρτη ημέρα. Δεν κάθονται όμως να βαθύνουν στο κείμενο, να δουν ότι δεν πρόκειται περί δημιουργίας του ηλίου την τετάρτη ημέρα, αλλά περί εμφανίσεως του ηλίου. Ακόμη μια γελοιότητα του Μωυσή λένε. Το φως λέγει γίνεται την πρώτη ημέρα και ο ήλιος την τετάρτη ημέρα. Τι αντιφατικά πράγματα είναι αυτά? Αν δεν είναι αντιφατικά, αντιφατικοί είναι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτά και τα λένε γελοιότητες, και αποδεικνύω, σας το δείχνω. Είναι αυτό δε το τελευταίο, το έχω πει και το λέω κατά καιρούς και στους μεγάλους και στους μικρούς και στους νέους, γιατί είναι κάτι που με έχει συγκλονίσει και με συγκλονίζει όποτε το θυμηθώ. Άλλο πράγμα είναι το φως και άλλο πράγμα είναι ο φορέας ενός φωτός. Ο Θεός έκανε το φως την πρώτη ημέρα. Είναι το πρώτο δημιούργημα, το φως. Το φως ξέρουμε από τη φυσική ότι είναι ενέργεια. Και μάλιστα υπό την καλυτέραν μορφή της. Και ο ηλεκτρισμός είναι ενέργεια. Εάν θα σας ερωτούσα πόσα είδη ενεργίας έχουμε, ποιο είναι το κατώτερο είδος ενεργίας και ποιο είναι το ανώτερο, θα σας απαντούσαμε κάτι που το μαθαίνετε στο σχολείο σας. Το ανώτερο είδος ενεργίας είναι το φως. Το κατώτερο είδος ενεργίας είναι η θερμότης. Είναι η θερμότης. Και μάλιστα θα λέγαμε είναι η στάχτη, ας μου επιτρέπει τη λέξη, τη βάζω εντός εισαγωγικών. Είναι η στάχτη της ανωτέρας μορφής ενεργίας η θερμότης. Είναι η στάχτη. Δηλαδή, όταν δεν μπορεί πια να αποδοθεί ενέργεια από την θερμότητα, επειδή βρίσκεται στο αυτό επίπεδο ενεργίας. Δεν μπορεί να αποδοθεί. Για να το καταλάβετε, από τον Όλυμπο, εάν κινήσουμε ένα ποτάμι νερό, βεβαίως θα τσουλήσει προς τα κάτω, προς την πεδιάδα. Αλλά τούτο γιατί υπάρχει μια διαφορά δυναμικού, έτσι το λέμε στην τεχνική, ανάμεσα στο ύψος του Ολύμπου και στην πεδιάδα ή στην επιφάνεια της θαλάσσης, αν το θέλετε. Όταν όμως το νερό αυτό βρεθεί στην επιφάνεια, της πεδιάδος, αυτό ή καλύτερα στην επιφάνεια της θαλάσσης, δεν μπορεί πια να αποδοθεί. Το νερό της θαλάσσης, ξέρετε τι ενέργεια κρύβει? Φοβερά απίθανη. Επειδή όμως δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού, δεν μπορούμε να πάρουμε την ενέργεια αυτή. Αν μπορούμε κάποτε να πάρουμε από τη θάλασσα ενέργεια, δεν θα είναι περισσότερο από ότι ένα κύμα που σηκώνεται σε κάποιο ύψος, 1 μέτρο, 5 μέτρα, 10 μέτρα, επειδή δημιουργεί μια διαφορά δυναμικού και να πάρουμε ενέργεια. Κατά τα άλλα, η θάλασσα έχει τρομακτική ενέργεια. Αν ανεβάζαμε όλη τη θάλασσα, αν ανεβάζαμε, μια που είμαι θα εδώ στη Θεσσαλία, ανεβάζαμε ολόκληρο το Θερμαϊκό επάνω στον Όλυμπο και αφήναμε το νερό να τσουλήσει, θα πέραμε τρομακτική ενέργεια. Θα ξοδεύαμε όμως πιο πολύ από εκείνη που θα παίρναμε. Μην μου πείτε όμως περισσότερα. Έτσι, τι γίνεται? ακούστε τι γίνεται. Αυτή η ενέργεια είναι είναι στο επίπεδο, στο κάθε σημείο του επίπεδου της θαλάσσης και δεν μπορεί να αποδοθεί. Έτσι και η θερμότης είναι στο ίδιο, στο ίδιο επίπεδο. Γι' αυτό μιλάνε οι αστρονόμοι και για τον λεγόμενο θερμικόν θάνατον του σύμπαντος. Τι θα πει αυτό? Δεν μπορεί πια να αποδοθεί η ενέργεια όπως της θαλάσσης. Η ενέργεια, έτσι έχουμε σε κάθε σημείο στην επιφάνεια, κάθε σημείο είναι επί του αυτού επίπεδου. Δεν μπορούμε να πάρουμε την ενέργεια. Συνεπώς, θα λέγαμε εδώ ότι το φως είναι ενέργεια υπό την καλύτερα έκδοσή του και αυτή η ενέργεια του φωτός όταν μετετράπη σε τι? Σε ύλη, κάτι που το κάναμε σήμερα στα εργαστήρια, δημιουργήθηκε ο υλικός κόσμος. Ο υλικός κόσμος έγινε από την ενέργεια και δι' του φωτός. Στο ερώτημα τι έγινε πρώτα, τα έχω πει αυτά πολλές φορές, δεν πειράζει να ξαναλέμε. Τι έγινε πρώτα, το αυγό ή η κότα? Ναι, αν πείτε το αυγό, από το αυγό βγήκε η κότα. Αν πείτε η κότα γέννησε το αυγό και έχουμε μία διαδοχή. Λοιπόν, έτσι και εδώ μοιάζει. Τι έγινε πρώτα, η ενέργεια ή η εξ αυτής ύλη? Λοιπόν, στον αιώνα μας, εργαστηριακά πλέον πειραματικά, απεδείχθη ότι πρώτα έγινε η ενέργεια και μάλιστα υπό την καλύτερα της εκδοχή που σας είπα ως φως και κατόπιν έγινε η ύλη. Συνεπώς η ύλη προέρχεται από την ενέργεια. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι καταπληκτικό. Θα λέγαμε, αν είχαμε τον Μωυσή, θα χειροκροτούσαμε που μας έγραψε ότι πρώτα έγινε το φως και μετά ο ήλιος, η σελήνη, τα πάντα, τα αστέρια και το σύμπαν ολόκληρο κτλ. Καταπληκτικό. Μόλις τώρα, στον 20ο αιώνα, το ανακαλύπτουμε επιστημονικώς. Ελάτε τώρα να μου πείτε πόσο χαζός ήταν ο Μωυσής που τον λένε ό,τι λένε. Γι' αυτό δύο μεγάλοι επιστήμονες του αιώνος μας είναι ο Αμπέρ, προς τιμήν του οποίου έχουμε τις μονάδες μετρήσεως εντάσεως, δηλαδή του ρεύματος, τα Αμπέρ, και ο Λουί Ντελονέι, ένας από τους μεγάλους γεωλόγους του αιώνος μας, είπαν το εξής, ότι αν έπρεπε να γράψουμε μέσα σε λίγους στίχους την ιστορία της επιστήμης, της γεωλογίας φερρυπίν, θα αντιγράφαμε τη γένεση, είπε ο Λουί Ντελονέι. Θα αντιγράφαμε τη γένεση. Τη γένεση εννοείται αυτό το πρώτο κεφάλαιο. Είναι τόσο πυκνά διατυπωμένες μεγάλες αλήθειες. Αλλά λέγει ότι, το λέει και ο Αμπέρ αυτό, ότι αν έπρεπε έτσι να κάνουμε, τότε θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Μωυσής είχε γνώσεις αυτές που έχουμε στην εποχή μας. Ο Μωυσής έζησε το 1500 π.Χ. 3.500 χρόνια από σήμερα. Δεν μπορούμε να μιλάμε στον 35 αιώνες πίσω, δεν μπορούμε να μιλάμε για επιστήμη γεωλογίας και λοιπά και λοιπά. Δεν μπορούμε να μιλάμε. Έτσι, ή είχε τις γνώσεις της εποχής μας ή ήταν θεόπνευστος ο Μωυσής. Αλλά δεν είχε τις γνώσεις, άρα ήταν θεόπνευστος. Είναι κάτι καταπληκτικό, όχι καταπληκτικό, συγκλονιστικό, ιδίως για το φως. Ναι, για το φως. Είναι η ιστορία του φωτός. Και όσες φορές βρίσκω μέσα στην Αγία Γραφή την έννοια του φωτός, συγκλονίζομαι. Εγώ σας το λέω αλήθεια. Σας το λέω αλήθεια. Δεν μιλάω έτσι τώρα να πούμε φιλολογικά και ποιητικά. Όχι, συγκλονίζομαι. Μάλιστα εκεί στο τελευταίο κεφάλαιο του Βαρούχ που λέγει ποιος είναι ο Θεός μας. Να ποιος είναι ο Θεός μας. Εκείνος που λέει στο φως να πηγαίνει και πηγαίνει. Και λέει στο φως να έρχεται και να έρχεται. Αυτό το θέτω ένα ερώτημα. Να πηγαίνει και πηγαίνει. Να έρχεται και να έρχεται. Αμέσως, αμέσως, γιατί έχουμε τις γνώσεις της εποχής μας. Πέστε μου, τι σας λέει αυτό. Ότι το φως έχει ταχύτητα. Και αυτό είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Και αυτό είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, το τονίζω αυτό. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, μετά τα αυτά, λέει αυτός είναι ο Θεός μας. Λέει εκεί. Μετά τα αυτά, ακούστε αυτό το μετά τα αυτά, ήρθε ο Θεός μας, λέει ο Βαρούχ. Ήτανε βοηθός και γραμματεύς και ο ίδιος προφήτης του προφήτου Ιερεμίου. Μετά τα αυτά ήρθε ανάμεσά μας, όπως γράφει ο Ισαΐας Εμμανουήλ, μαζί μας ο Θεός, και κατοίκησε μαζί μας και τις ανθρώπεις, λέει, συνανεστράφει. Ποιος συνανεστράφει τους ανθρώπους? Αυτός που λέει στο φως πήγαινε και πάει, και λέει στο φως έλα, το ανακαλεί και έρχεται. Και ποιος είναι? Ο μετέπειτα ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο ποιητής του φωτός. Δεν είναι συγκλονιστικό? Αλλά έχω παρασυρθεί και ο χρόνος τρέχει, ας μην μείνω περισσότερο εις αυτήν την απορία. Για να δούμε κάτι ακόμα. Λέγει εδώ, να πάρω μία ευκολότερη γιατί η ώρα μας πέρασε, λέγει πως στα ξένα τραγούδια λένε ότι ανάποδα, εννοείται η πλάκα, ο δίσκος, κοροϊδεύουν τον Χριστόν. Α, καλό παιδάκι, αγόρι και κορίτσι, ότι είσαι, με απλότητα, με αφέλεια το γράφει αυτό. Ναι, είναι η ανάστροφη εγγραφή. Είναι γνωστό ότι όταν έχουμε ένα δίσκο, αυτός για να καταγραφεί, η καταγραφή είναι μηχανική. Προσέξτε, είναι μηχανική. Δεν είναι μαγνητική όπως είναι στα μαγνητόφωνα, αλλά είναι μηχανική, η δίσκη. Όπως βλέπουμε στο πλατό του γραμμοφόνου, ξέρω εγώ, του pick-up, βλέπουμε την πλάκα. Η πλάκα γυρίζει, προσέξτε, γυρίζει εξ αριστερών προς τα δεξιά και όπως λέμε, σύμφωνα με τους δείκτες του ορολογίου. Έτσι το λέμε στη φυσική, σύμφωνα με τους δείκτες του ορολογίου. Έτσι γυρίζει. Είναι η δεξιόστροφη, θα λέγαμε, η κίνηση του δίσκου εξ αριστερών προς τα δεξιά. Όπως ακριβώς παίρνουμε το μολύβι να γράψουμε εξ αριστερών προς τα δεξιά. Γιατί οι Άραβες, ξέρετε, ότι γράφουν και οι Εβραίοι, γράφουν εκ δεξιών προς τα αριστερά. Τώρα, αυτός ο ίδιος δίσκος, εάν έχουμε ένα κουμπάκι, ένα κάτι, και το μοτέρ γυρίζει όχι εξ αριστερών προς δεξιά, αλλά εκ δεξιών προς αριστερά, έχει γίνει δεύτερο χάραγμα και τότε αποδίδει άλλα πράγματα. Έτσι, ένας δίσκος μένει, θα λέγαμε, ανύποπτος για ό,τι καταγράφει. Ας πούμε τραγούδι, ας πούμε, δεν ξέρω τι. Ανύποπτο. Όταν όμως γυρίσουμε το δίσκο εκ δεξιών προς τα αριστερά, τότε μας αποδίδεται το δεύτερο χάραγμα. Το χάραγμα είναι μηχανικό, σας το ξαναλέγω. Είναι άβλακα, άβλαξ, αυλάκι, που χαράχτηκε όταν εγγράφεται, όταν έγινε το δίσκος. Εκεί κινείται η βελόνη κλπ. Οπότε, στην άλλη αναγραφή, έχουμε άλλη απόδοση. Σε αυτή την άλλη, την ανάστροφη αναγραφή, γράφονται πράγματα άσχημα. Φερρυπίν, προσευχή, τραγούδια στον σατανά. Και άλλα πολλά. Για τα ναρκωτικά, ύμνος στο σατανά κλπ. Κλπ. Αυτά θα είχα να απαντήσω εις αυτήν την απορία. Και για να δούμε κάτι ακόμα, λέγει, υπάρχουν παιδικά παιχνίδια που παίζονται με ζάρια. Συγγνώμη, δεν το ερωτά. Υπάρχουν παιδικά παιχνίδια που παίζονται με ζάρια. Τέτοια παιχνίδια υπάρχουν και στις χριστιανικές ομάδες. Μάλιστα. Μπορούμε να παίζουμε τέτοιου είδους παιχνίδια? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε αγαπητοί μου, το ξέρω ότι παίζονται αυτά τα παιχνίδια και εγώ πολλές φορές το έχω πει με την ευκαιρία της απορίας, άλλη μια φορά θα το πω, ότι κάθε παιχνίδι που μπορεί να έχει ζάρια να το αποφεύγουμε, γιατί απλούστατα είναι, προσέξα τι θα πω, μεθόδευσης να εισαχθούμε εις το λεγόμενο τυχερό παιχνίδι. Έτσι θα φτάσουμε στα χαρτιά, στο χαρτοπαίγνιο, θα φτάσουμε στις ρουλέτες που υπάρχουν στα καζίνα κλπ. Κλπ. Πρέπει με πάση, αντί πάσης θυσίας, πρέπει να αποφεύγουμε τα τυχερά παιχνίδια. Όπως λέμε για τις κάρτες αυτές, τις λεγόμενες εθνοκάρτες, ξέρω εγώ κάτι τέτοια, κάτι τέτοια, που έχει το 666, που και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι γίνεται? Δεν προσκυνώ το 666. Ούτε φυσικά όταν έχω ένα πεντοχίλιαρο που έχει με καλλιτεχνικά νούμερα σε σύμπλεγμα 666, είναι στο κέντρο. Δεν διανοήθηκα να πετάξω το πεντοχίλιαρο γιατί υπάρχει το 666. Είναι όμως μία μεθόδευση. Και η μεθόδευση έγκυται σε τούτο. Να συνηθίσω να το βλέπω το 666 και κάποτε να πάθω ένα είδος ανοσίας. Δηλαδή, δεν με πειράζει, το βλέπω λοιπόν και τι γίνεται. Όπως παθαίνουμε ένα είδος ανοσίας με τόσες φωτογραφίες ανήθικες που είναι στα περιοδικά, στις εφημερίδες, στα λεωφορεία, στα τρένα παντού, βλέπετε να υπάρχει αυτό. Πρόκειται λοιπόν περί μεθοδεύσεως και αυτό είναι το πάρα πολύ κακό. Έτσι και εδώ τα ζάρια είναι μία μεθόδευση να φτάσω να αγαπήσω το τυχερό παιχνίδι. Αν θέλετε, ακούσατε με, παιχνίδι που έχει τύχη, μην το παίξετε ποτέ σας. Παιχνίδι που έχει μυαλό, δηλαδή όπως το σκάκι, ας το πούμε, όπως δεν ξέρω τι άλλα παιχνίδια, παίξατε. Εκεί που πρέπει να σκεφτούμε, να κρίνουμε την κίνηση του αντιπάλου, παίξατε. Παιχνίδι που έχει ζάρια, που έχει τύχη, ποτέ μην τα παίξετε. Ευχαριστώ που με ακούσατε.